word of the day. Dragi mei, să
I'm not afraid to die.
si pasa y si es igual.
Thank you. Imam Ali Aleyhisselam, del Savoy, que te va a poner la de cuando está. Ay, yo ni me quería que te penaje, me decía de si te te doy y preso que te doy un día que me alevo de chamar de modo de ya porque es a tu madre. Ay, yo ni me quería que te penaje, me decía de si te te doy un día que me alevo de chamar de modo de ya porque es a tu madre. Ay, yo ni me quería que te penaje, me decía de si te te doy un día que me alevo de chamar de modo de ya porque y claro, no ya vi de la mujer, demostró un vasco lindo para las redes sociales, casi lo paso y te tomar de cura en su vasco por donde a los chicos. Ramazán y si a mujeres de la tristeza con tus colores, mi pago lindo por vasco. A Yorimia Ramazán, por sombreras morales, con pilas en la escuría, beso de fría, beso de escuría, hola Zoría, primaria, le castigará. Yo, chone, yo soy yo, 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 Dice che vuoi che Ramazani, lo strutturismo del game è sociolore. Mi è fiato tira, ogni individuo è confesso con tutta la vita sulla minestra, per cui io e gli andali, faccia bene, spiego di cambiare. Tocca a sventoso, poi freschini di sociolismo, e ringhiale con l'aria. Che arrivo Në ditën e Bajramit, një ofrim kolektive mund të shihet pasi njerëzit mbledhen së bashku pasi muaj të adhurimit për të festuar festën, duke kryer namazin e veçantë me xhamat të Bajramit. Kjo mund të çojë në unitet dhe solidaritet mes komuniteteve muslimane. Shoqëritë industriale, pavarësisht përmbarimit material, ndjen një vakum të madh që është paralajmëruar nga vendimtarët e tyre. Ky vakum është mungesa e fesë dhe mungesa e spiritualitetit. Sociologu francez Auguste Comte beson se themeli i rendit të unitetit shoqëror është i fshehur në fe. Bashkëdhetari i tij, David Emil Durkheim, pohon se sa më shumë të ketë konsistenca dhe unitet mbi pjesë individe të një shoqërie, aq më ulët do të jetë shkalla e vetvrasjeve. Ndërsa konsistenca sociale është më e larta në Ramazan, shkalla e vetvrasjeve me siguri do të jetë në pikën e tutur. Sipas hulumtimeve, krimet sociale dhe veprat penale janë zvogëluar dukshëm në Ramazan. Kjo është për shkak të prirjes së njerëzve drejt spiritualitetit dhe moralit. Kjo mund të veprojë si një model për shoqëritë dekadente perandimore që ballafaqohen me imoralitete. Shkurt, muaji i bekuar i Ramazanit i bën njerëzit të mendojnë më mirë për Zotin se sa të ndjekin dëshirat e tyre personale pasi muaj agjërimit. Nxit një atmosferë shpirtërore në shoqërinë muslimane. Personi i cili synon të jetë i përditshëm përpiqet më shumë për të fituar kënaqësinë e Zotit të jetë më shëndetshëm, kështu që personi i tillë, qoftë mashkull apo femër, ndjen një ndjenjë të pastërtisë dhe të besimit të thellë në shpirt, e cila është e pamatshme, pasi ai apo ajo e gjen veten të zhytur në një jetë të pafundme që çon drejt progresit dhe prosperitetit në kuptimin e vërtetë për eternën.
Dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të
Ramazanit.
mësuesja kemi dedikuar Hazretit e Imam Hasan Mushtaba në Islam dhe mirësi së veprave të tij. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Imam Hasan Mushtaba në Islam, kuptimi i bujarisë. Thank you. Në një shtëpi të tillë rriten Xhamir, Milton Drejçi, Aima, ashtu si papai i Aliu Alisenau, Kushiti, ndërkuar i Zotit për paqe, i të dhe plugin të marrë të vëndin të parë. Jetë vëndin dhe dhe njërë të në nërë. Në njëra i ata të tërë pasurin e të njërë të Zotit, të tre herë, njësë në pasurin e të njërë të në nërë.
Në vazhdim të programit tonë do të ishte një emision me tema të caktuar.
Hasan ibn Aliu ishte shumë privilegje morale dhe përfundi njerëzore. Ishte një figurë të zgjuar, tolerante, dinjitore, i respektuar, familjar, i ndërruar dhe i dashur. Imam Hasani alayhis salam ishte një figurë të përpara se të ndërtohej. Ndonjëherë identifikonte lëvizjet e shoqërisë dhe të bujarisë.
Thank you.
2020, për ju të dashur kurajgjuesa dhe kërkuar të Zotit të Padrit. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të ndiqni.
Hadithi i Muzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Muzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larë famësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha sukcesi të njeriu besimtar tek Zotit është larë famësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensionet e tjera të larë famësisë. Na ndiqni.
Thank you.
shëqëruar si e shëqëruar në kujdes. Një rjula famës rekon vëmëndje të madhe në rritje me zgjedhjet që i bënë dhe vendimet që i bënë, si e në përës të shumë e zgjedhje dhe mëqë. Qështje të kujdesi në të famësia një qështje shumë e dhe i kërishë në të arsue të sa presi vjetë dhe vendimeve që i bënë presi, janë konsideruar dhe prezentuar se të
Vëmëndja ndaj botës tjetër
vetëshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe vlerë në kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt, sikur era. Do të thotë ashtu sikur të vijnë shumë shpejt, edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person larg pamjes është një njeri bujar dhe fizik për të nesër. Si pas të një se i mama dio dhe se da më rarë palës është a i cili falë nga ju që farë kanë dorë dhe nuk e lëpunën e sotë në përdisa. Durarën se kam dhe durarën e lakë, sigurisht për krakës a i bujarie dhe falëve, a i është i kujdeshëm që të largohet nga ekstremisme. I mama dio dhe se da më në një përkufizim tjetër të njëri ju dhe arë palës tonë. Larkpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shpanket çdo lloj ekstremizmi në kontinent. Kurar e kam vaturar e lam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve larkpamës është durimi dhe forca e përballimit të katastrofave. Imam Aliu alayhissalam në lidhje me këtë karakteristikë ka thënë: njeriu më larkpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerje në punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e shumë. Imam Aliu alayhissalam gjithashtu ka thënë: larkpamës është ai i cili kur të shpresit të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atyre mëshirën tonë dhe gatim dhe mirësi. Tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugë.
Falënderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëdëgjofshi.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Gurumarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. ولولا من نوره فاذت تلكما ذهى الكون لا ولا تعرف قلت وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا بأعين القرآن يا من سلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير والسهر الطاهر الدر الفاخر المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد طال أرباب الخبر ما دمره مع نور العظم ووصيه المكرم صدقي رسول الله حملت به أم فاطمة
واستكملت عدة شهورها حتى كان في مثل يوم غد يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك بينما كانت جالسة في بيتها تشهد تنزل الملائكة والأنوار الطافئة وهي لا تحس بوجع ولا ألم وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل الصلاة.